tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Normalizuje se snabdevanje električnom energijom. U predsedništvu Srbije u toku sastanak predsednika Vučića sa članovima vlade i nadležnima iz energetskog sektora. Ne smemo olako da shvatimo omikron soj virusa korona, poručuju lekari. Strahuju od sudara COVID-19 i sezonskog gripa. Na Beogradskom sajmu otvorena manifestacija Knjiga na sajmu, Sajam u srcu. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju minhenski Bayern u 16. kolu Evrolige. Sutra pretežno oblačno, mestimično susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu oko 4 stepena. U Srbiji se normalizuje snabdevanje električnom energijom, a bez struje je trenutno oko 300 korisnika. Vlada je dala saglasnost da se potrošačima koji su zbog snega proteklih dana bili bez struje duže od 24 sata kumulativno umanji broj utrošenih kilovata za 50% u tekućem mesecu. Vanredna situacija i dalje je na snazi u 9 opština. Stanje u opštini Arilje je normalizovano posle 6 dana od uvođenja vanredne situacije. Struja je stigla do svih potrošača, a putevi su uglavnom prohodni. Situacija se normalizuje i u ostalim opštinama zapadne Srbije. Većina meštana u selima na teritoriji Ivanjice, Lučana i Nove Varoši ponovo ima struju. Skoro svi putevi su prohodni, a trenutno se radi na raščišćavanju najudaljenijih deonica. U predsedništvu Srbije u toku je hitan sastanak predsednika Aleksandra Vučića sa članovima vlade i nadležnima iz energetskog sektora. Tema je energetska kriza u Evropi koja bi mogla da utiče i na region i Srbiju. Prema najavi razmatraju se i mere koje bi trebalo preduzeti da bi se osigurala energetska stabilnost i bezbednost Srbije tokom zime.
Sastanku prisustvuje između ostalih premijerka Ana Brnabić, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i VD direktora EPS-a Milorad Grčić. Premijerka Ana Brnabić prethodno je poručila da su trenutno svi problemi na snabdevanju potrošača strujom sanirani, ali da je uprkos stabilizaciji borba svakodnevna. Dodala je da vlast daje sve od sebe da se podignu svi blokovi termoelektrana, da se dođe do uglja bolje kvaliteta i nastavi se isporukom struje bez restrikcija.
Cena gasa u Evropi iznosila je jutros na otvaranju trgovanja ispod 1500 dolara za 1000 kubnih metara, što je pad od 11% u odnosu na prethodni dan, prenosi TAS. Cene energenata nastavile su juče rast posle objave Nemačkoj da u prvoj polovini naredne godine ne očekuje sertifikaciju ruskog gasovoda Severni tok 2, koji bi mogao da obezbedi dodatne isporuke.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Francuske razvojne agencije o strateškom partnerstvu, saradnji i projektima koje će dve države zajedno raditi u predstojećem periodu. Jedna od tema razgovora bila je realizacija projekta za regionalne deponije, koji se odnosi na program čvrstog otpada u Srbiji, a čija je ukupna vrednost 150 miliona evra i koje će kofinansirati Evropska banka za obnovu i razvoj i Francuska razvojna agencija. Predsjednik Vučić istakao da su odnosi Srbije i Francuske podignuti na nivo strateške saradnje. Na sastanku je ocenjeno da dalji razvoj i jačanje ekonomskih odnosa dveju zemalja ostaje jedan od prioriteta u budućnosti.
Slušate novosti dan Radio Beograda 1. Situacija sa virusom korona je stabilnija nego pre, ali daleko od povoljne, ocenio je za javni servis državni sekretar Mirsad Đerlek. Kaže da je dobro što zdravstvene ustanove izlaze iz COVID zona i što se nastavlja sa redovnim pregledima i operacijama, ali da je neophodno da se građani vakcinišu prvom i trećom dozom vakcine protiv COVID-a. Poziva i na vakcinaciju protiv sezonskog gripa, jer će se taj virus i omikron soj preklopiti u januaru, što će prema Đerlekovim rečima dovesti do pogoršanja epidemijske situacije. Pripremila Marina Bajić.
Tek kada dođemo do toga da dnevno imamo 500, a zatim i 100 novoobolelih, moći ćemo da kažemo da je situacija sa koronom pod kontrolom, kaže za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Najvažnije je, ističe, da 40% populacije koja nije primila prvu dozu to učini, ali i da što veći broj vakcinisanih primi treću dozu.
To je neka svjetska studija pokazala posle dve doze, posle nekih 6 mjeseci, da je zaštita 40%, a kad primamo booster ili treću dozu, zaštita je 75%. Očekati dva virusa, i omikron i grip, sa 40% je veliki rizik.
Omikron, kaže Đerlek, još nije zvanično registrovan u Srbiji, ali je pitanje dana kada će se pojaviti. Reč je o soju koji još uvijek nije dovoljno ispitan i za koji se očekuje da će najveću snagu ispoljiti upravo u januaru zajedno sa gripom, zaključuje Đerlek.
Imamo dve vakcine koje nismo iskoristili, to je vakcina protiv koronavirusa i vakcina protiv gripa. Mi imamo svega 315.000 trenutno vakcinisanih, prošle godine smo imali mnogo više. Druga stvar je, imamo dva virusa u istom trenutku, a sa treće strane imamo epidemiološke rizike koji nas tek očekuju, koji su vrlo ozbiljni, a to su slave koje počinju, dva Božića, Nova godina, to su ozbiljne stvari, tako da krajem januara možemo očekivati čak i povećanje broja novoboljelih.
Sada, međutim, kaže Đerlek, dok još uvijek imamo koliko toliko povoljnu situaciju, ministarstvo je rešilo da se posveti ne-COVID pacijentima.
Kada se u pitanju dijagnostika u svim oblastima medicine, kada je u pitanju screening, kada su u pitanju hladne operacije koje su čekale do sada, moramo iskoristiti ovaj period, ali moramo i nastaviti i koristiti 3 COVID bolnice koje su napravljene u vrijeme koronavirusa.
Đerlek ocenjuje da će COVID sigurno trajati još 2 godine, koliko je neophodno da se stekne kolektivni imunitet. Zaključuje da će najveći društveni izazov biti porast mentalnih bolesti.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio da će struka tražiti da COVID propusnice tokom praznika važe 24 časa. Kon je rekao da je situacija sa virusom korona u Srbiji trenutno bolja, ali da sa druge strane postoji strepnja zbog dočeka nove godine i slava. Upozorio je da bi novi soj mogao da se proširi posle praznika, ali smatra da nije realno da dočeka ne bude.
Od ponedjeljka u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji bit će organizovana neposredna nastava, saopštio je tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera u radu škola. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, od 9. do 15. decembra obolelo je 0,14% dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina, što je nešto više od 1000 učenika. Situacija sa koronavirusom prati se na nedjeljnom nivou, na osnovu čega se utvrđuje model nastave za škole u određenim jedinicama lokalne samouprave.
U protekla 24 sata u Mađarskoj je registrovano oko 5000 obolelih od virusa korona, od posljedica zaraze preminulo je više od 150 ljudi. U Hrvatskoj broj novo obolelih veći od 3700, a evidentirano je 50 smrtnih slučajeva. U Sloveniji je potvrđeno 1300 novih slučajeva, u Rumuniji 700, u Bosni i Hercegovini 500. Broj preminulih u tim zemljama je manji od 50.
Prvi slučajevi zaraze omikron sojem registrovani su u Crnoj Gori, Poljskoj, Indoneziji i Novom Zelandu. U Austriji se ukida zaključavanje za nevakcinisane tokom božićnih i novogodišnjih praznika. Francuska od sutra ograničava putovanja iz Britanije, u kojoj je za dan registrovano više od 88.000 zaraženih. Švedska će od drugih nordijskih zemalja tražiti potvrde o vakcinaciji za prelazak granice. Portugalija pojačava granične kontrole i mere za ulazak u zemlju. Od 2. do 9. januara obavezan je rad od kuće, a škole će biti zatvorene. U Americi za putnike na aerodromima obezbeđeni su kompleti za samotestiranje.
Pored pandemije virusa korona, dobili smo i infodemiju, odnosno previše informacija o nekoj pojavi, bilo da su lažne ili istinite. Iako stručnjaci savjetuju da se rukovodimo zvaničnim izvorima i da ne uzimamo sve zdravo za gotovo, višak informacija dovodi do prezasićenja i gubitka poverenja u institucije i u nauku. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Koronavirus u našim životima je gotovo 2 godine. Za to vreme imamo razne informacije, koje kruže medijima i društvenim mrežama. Od toga da nas prskaju iz vazduha, da je virus pobegao iz neke kineske laboratorije, do stvarnosti u kojoj smo vidjeli da ljudi umiru i da nije reč o običnom gripu. Kada smo savladali koronu, prešli smo na vakcinu. Koju primiti, da li primiti, zašto primiti, 1, 2, 3 doze. Sve ovo dovelo nas je do prezasićenja temom korona. Pošto epidemija i dalje traje, važno je da poruke koje dobijamo budu jasne, kaže Aleksandar Stevanović iz Instituta za socijalnu medicinu i sertifikovani menadžer za infodemiju.
Da razvodnimo tu našu nauku, a da ona ne izgubi na svojoj suštini, da i dalje ostane poruka koju treba preneti, ali tako da se ne optereti niko na način da mu čitava priča postane opterećujuća, gadna ili odbojna ili tako dalje. I ono što je vrlo važno, moramo da procenimo ko će da prenosi te poruke.
A različite poruke stizale su i iz zvaničnih izvora. Kako bi se borili protiv infodemije, farmaceutski fakultet je pokrenuo projekat vakcina od A do Š, namijenjen studentima. Jedna od autorki projekta, Brankica Filipić, različite i zvanične informacije o vakcinaciji objašnjava time da su nova saznanja zavisila od naučnih istraživanja.
Vi vidite da smo mi ovdje imali od vrlo strogog pristupa, nemojte se vakcinisati ukoliko planirate porodicu, pa onda možete za 3 mjeseca. Prosto kako se menja dinamika naučno dostupnih informacija, mora negdje doći i do promjene pristupa. Ono što smo znali u decembru prošle godine, daleko je različito od onoga što znamo danas.
Stručnjak za infodemiju Stefan Mandić-Rajčević kaže da iako je tema postala dosadna, koronom moramo i dalje da se bavimo.
Razmišljajmo o sljedećoj krizi koja, mislim, će nas pogoditi u nekom trenutku. Javno-zdravstvena kriza. Može da bude neki drugi virus, može da bude poplava, može da bude zemljotres. Kako ćemo odgovoriti ako smo na ovom testu, da kažem, ne prošli tako dobro, kako ćemo odgovoriti na to? Upravljanje infodemijom kao ceo proces podrazumeva da smo mi ojačali u smislu da umemo da odgovorimo na sljedeće krize, jer definitivno će do njih doći u nekom trenutku.
Stručnjaci upozoravaju medije da ne koriste neproverene informacije, kao i da o zdravstvenim pitanjima ne izveštavaju senzacionalistički.
Severna Koreja je obeležila 10. godišnjicu smrti bivšeg lidera Kim Jong-ila pozivima na veću lojalnost javnosti prema njegovom sinu i sadašnjem vođi Kim Jong-unu, koji se bori da zemlju izvuče iz sve većih poteškoća povezanih sa pandemijom COVID-19.
Građani su prinosili cveće i odavali poštu ispred ogromnih bronzanih statua Kim Jong-ila i Kim Il-sunga na brdu Mansu u Pjongjangu, dok je državna televizija emitovala propagande, pesme i dokumentarne filmove o pokojnom lideru. Povodom obeležavanja godišnjice smrti Kim Jong-ila, Severnokorejcima je 10 dana zabranjeno da piju alkohol, kupuju namirnice, bave se slobodnim aktivnostima i da se smeju. U periodu žalosti nikom neće biti dozvoljeno da obavlja čak ni pogrebne obrede ili službe, niti da slavi rođendane.
Ove vesti inače u središtu pažnje svjetskih medija, a također i sastanak samita Evropske unije u Briselu, gdje su lideri 27 država članica potvrdili punu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Dogovorili su se da ekonomske sankcije protiv Rusije uvedene još 2014. godine se produže za dodatni 6-mjesečni period. Upozorili su i da će zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom uvesti dodatne mjere koje će imati ozbiljne posljedice ukoliko Rusija preduzme bilo kakvu vrstu vojne agresije prema Ukrajini. O tome u prilogu Sanje Brkić.
Evropski zvaničnici zabrinuti su zbog gomilanja ruskih trupa na ukrajinskoj granici. Zapadne obaveštajne službe veruju da je Moskva u pogranično područje poslala više od 70.000 vojnika, prenose novinske agencije. Iako zvanični Kijev smatra da su mere već sada potrebne, lideri Unije ipak veruju da je dijalog moguć. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručuje da se čeka odgovor Moskve.
Naša pozicija je jasna. Pozivamo Rusiju da smanji tenzije i uzdrži se od bilo kakvih agresivnih poteza. Voleli bismo da naši odnosi budu dobri, ali to u potpunosti zavisi od Moskve. Ukoliko napadnu Ukrajinu, Unija će morati da uvede dodatne sankcije koje će imati velike posljedice.
Kao okvir za pronalaženje rješenja, lideri bloka predlažu da se razgovori ponovo koncentrišu na normandijski format koji predvode Berlin i Pariz. Nemački kancelar Olaf Scholz apeluje na Rusiju da se vrati za pregovarački sto.
Tokom samita istakli smo da je od najveće važnosti za sve nas da se granice u Europi ne menjaju, da svi budu bezbedni, a to se može ostvariti samo kroz poštovanje principa zajedničke bezbednosti. Sve zemlje su se saglasile da mora biti jasno da svako ko naruši granice može očekivati našu odgovarajuću reakciju.
Ipak u Briselu nije precizirano šta će nove mere obuhvatati. Kako prenose novinske agencije, veruje se da bi one mogle uticati na ruske oligarhije ili na to da Rusija bude isključena iz međunarodnog platnog sistema SWIFT. U međuvremenu Rusija negira bilo kakve planove za napad na Ukrajinu. Također, Rusija je objavila nacrt sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO paktom o bezbednosnim garancijama. Glavne odredbe dokumenta objavljenog na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije su isključivanje daljeg širenja alijanse i ulaska Ukrajine u NATO, da NATO i Sjedinjene Američke Države ne razmeštaju dodatnu vojsku i naoružanje van granica zemalja u kojima su se nalazili u maju 1997. godine, osim u izuzetnim slučajevima u saglasnost Rusije i članica alijanse. Prema objavljenom sporazumu, strane bi se obavezale da neće stvarati uslove koje bi druga strana mogla shvatiti kao prijetnju, a bile bi otvorene i telefonske linije za hitne kontakte.
Kina je saopštila da će preduzeti sve neophodne mere da zaštiti svoje institucije i preduzeća, pošto je američki senat usvojio novi zakon o zabrani uvoza iz kineskog regiona Xinjiang, osim ako preduzeća dokažu da u njihovom procesu proizvodnje nema prinudnog rada. Navodi se da pomenute akcije ozbiljno potkopavaju principe tržišne ekonomije i međunarodna ekonomska i trgovinska pravila i ozbiljno štete interesima kineskih institucija i preduzeća. Najnoviji američki zakon je posljednji u nizu kojim se pooštravaju kaznene mere zbog navodne zloupotrebe etničkih i verskih manjina u tom zapadnom kineskom regionu, a posebno muslimanskih Ujgura.
Rezolucija Evropskog parlamenta o kineskim preduzećima u Srbiji je neosnovana i plasirana sa namjerom da diskredituje kineska preduzeća i kinesko-srpsku saradnju, ocenila je u saopštenju ambasada Kine u Beogradu. Evropski parlament u rezoluciji izražava zabrinutost zbog stanja ljudskih prava vijetnamskih radnika u kineskoj fabrici Ling Long u Zrenjaninu. Kineska ambasada navodi da je to politička manipulacija zasnovana na lažnim informacijama i predrasudama. Ističu da je saradnja kineskih preduzeća i Srbije zasnovana na uzajamnom poštovanju i obostranoj koristi i da funkcioniše u okviru zakona Srbije. Američki State Department naveo je u svom godišnjem izveštaju o terorizmu da Srbija ulaže napore u borbi protiv terorizma i nastavlja saradnju sa Sjedinjenim Državama i međunarodnim partnerima. Među glavnim problemima označeno je kretanje novca i oružja kroz region, regrutovanje boraca povratnika kao i samo radikalizacija terorista kroz rasno ili etnički motivisane ideologije povezane sa nacionalizmom ili nacionalističkim grupama.
Na saslušanju tužilaštva za organizovani kriminal Veljko Belivuk i Marko Miljković negirali su optužbe za pranje novca koji potiče iz delatnosti njihove kriminalne grupe. U nastavku istrage bit će saslušan još jedan optuženi, pripadnik iste kriminalne grupe Filip Ivanovski. Protiv Belivuka, Miljkovića i Ivanovskog tužilaštvo je pokrenulo novu istragu zbog sumnje da su prali novac. Pod istragom su i njihove supruge, kao i Belivukova tašta. To je treća istraga tužilaštva koja se vodi protiv vođa te kriminalne grupe.
Slušate novosti dana. Hrvatski sabor usvojio je inicijativu da se urede grobna mesta ubijenih ustaša i domobrana sahranjenih na zagrebačkom groblju Mirogoj. U međuvremenu austrijske vlasti su ponovo zabranile okupljanje u Blajburgu i tako sprečile komemoraciju hrvatskim žrtvama iz vremena NDH. Zato iz Hrvatske stiže još jedna inicijativa da se komemoracija održava kod crkve hrvatskih mučenika u Udbini, pripremio Aleksandar Milivojević.
Inicijativa o obnovi grobnih mesta ubijenih ustaša koji su sahranjeni na zagrebačkom groblju Mirogoj, a koju je usvojio Hrvatski sabor, predstavlja anticivilizacijski čin, kaže za Radio Beograd kustos Beogradskog muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina.
Ne mogu da podržim takvu inicijativu koja će u jednom javnom prostoru isticati ljude koji su činili najstrašnije zločine tokom Drugog svjetskog rata. Na tom Mirogoju se nalazi i partizansko groblje i nalazi se na parceli 142 grobnica gdje su pokopana djeca sa Kozare koja su postradala 1942. godine upravo od pripadnika tih vojski za koje se danas opredeljuju sredstva da se njihovo groblje obnovi.
Za predsednika udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke Dušana Bastašića, usvajanje inicijative o uređenju grobnih mesta Ustaša na Zagrebačkom Mirogoju nije iznenađenje.
Iz razloga što je to samo jedna etapa u realizaciji vjekovnog strateškog plana Katoličke crkve u Hrvata da se zaore istočna njiva. Ovo čemu sad svjedočimo je dakle jedna mirnodopska etapa, nakon onih ratnih, dakle mislim bez oružja, gdje se nastoji u apsolutno abolirati tadašnje hrvatske oružane formacije i sama nezavisna država Hrvatske.
Austrijske vlasti još jednom su zabranile okupljanje Ustaša u Blajburgu, međutim prema najavama komemoracija blajburškim žrtvama u buduće bit će u ličkom mestu Udbina, gdje još uvijek živi najviše srpskog stanovništva. To je očekivana inicijativa, smatra Bastašić.
Na području Like je formiran prvi likvidacijalni centar nezavisne države Hrvatske, kompleks logora Gospića Adovno Pag, gdje je od kraja aprila pa do negdje kraja augusta ubijeno ne manje od 38.000 Srba i 2.000 Jevreja. To pokazuje da se Hrvatska zaista nije suočila sa tim dijelom svoje prošlosti, s tim mračnim dijelom, a još manje da je prošla onaj proces koji su prošli Nijemci, njemački narod, a to je proces denacifikacije. Taj proces u Hrvatskoj, proces deustašizacije nikada nije ni počeo i ovo su posljedice.
Kustos muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina najavljuje da će sve međunarodne institucije biti upoznate sa dešavanjima u Hrvatskoj. Biće obavešteni muzej Yad Vashem u Jerusalimu, memorijalni muzej holokausta u Vašingtonu i međunarodna organizacija IHRA koja se bavi obrazovanjem, istraživanjem i očuvanjem sjećanja na holokaust.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je tokom zvanične posjete Francuskoj sa gradonačelnikom Francisom Fischerom položio venac na spomenik kralju Petru i kralju Aleksandru Karađorđeviću. Selaković je istakao da 16. arondisman u Parizu svedoči o prijateljstvu i savezništvu srpskog i francuskog naroda. Dodaje da bi svaki Srbin kada dođe u Pariz, pored Luvra i Triumfalne kapije i drugih znamenitosti, trebalo da obiđe i ovaj spomenik. Gradonačelnik 16. arondismana Pariza rekao je da je došao da oda počast Srbiji, savezniku i prijatelju Francuske. Najavljena je veća saradnja dve zemlje u svim oblastima. Na kraju dvodnevne zvanične posjete Francuskoj, ministar Selaković sastao se sa predstavnicima srpske dijaspore. Selaković je ukazao na značaj produbljivanja veza Srbije i Francuske i ulogu koju dijaspora može da ima u tom procesu. Procenjuje se da u srpskoj dijaspori u Francuskoj živi oko 200.000 ljudi, uglavnom u Parizu, ali i u oblasti Liona na jugu Francuske.
Specijalna antiteroristička jedinica MUP-a obeležila je 43 godine postojanja, a komandant SAJ-a Spasoje Vulević poručuje da će SAJ i dalje biti jedan od stubova bezbednosti Srbije. Uručena su i priznanja pripadnicima koji su 10, odnosno 20 godina deo ove elitne jedinice, kao i pripadnicima koji su ostvarili zapažene sportske rezultate. Polaganjem venaca na spomen obeležje odata je počast nastradalim pripadnicima SAJ-a. Stigli su i najnoviji podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 30 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 12.336. Potvrđeno je još 1.199 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 140 pacijenata, a u protekla 24 sata testirano je 13.539 uzoraka. U nastavku emisije ekološke teme.
Srbija će dobiti 8 modernih regionalnih reciklažnih centara, ka kojima će gravitirati više od 50 gradova i opština, izjavila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović posle potpisivanja ugovora za realizaciju prve faze projekta. Prva faza podrazumeva izgradnju 4 regionalna centra za upravljanje otpadom i to u Valjevu, Užicu, Novoj Varoši i Somboru.
Solarna energija uveliko se primenjuje u svetu uz brojne prednosti, počevši od toga da je neiscrpan energent za čiju eksploataciju nisu potrebna velika ulaganja. Predviđanja su da će za 10 godina podmirivati čak trećinu svetskih potreba. U Srbiji je ta oblast još u razvoju. Naša zemlja je dobila zakon o obnovljivim izvorima energije, a građani status kupac-proizvođač. Ulaganjem u solarnu energiju ne samo da mogu smanjiti račun za struju, već izlaze i na tržište, što ne potroše, mogu prodati ili menjati za kilovat sate. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Šabačka kompanija ABD Prom postoji punih 20 godina. Bave se obradom i zamrzavanjem različitog voća. U letnjim mesecima troše značajne količine struje kako bi uspeli da zamrznu proizvod. Vlasnik Aleksandar Jakovljević godinama je posećivao inostrane firme, gledao njihov napredak i priželjkivao da se modernizuje. Tako je i učinio. Uz pomoć sredstava Evropske unije na krov svoje hladnjače postavio je gotovo 2000 solarnih panela, snage 600 kWh.
Mi smo u avgustu na sunčanom danu imali prilike da vidimo proizvodnju 460-70 kW na sat. I mi ćemo svaki naš proizveden kilovat potrošiti za naše potrebe, a ako imamo višak, plasirat ćemo ga u Elektroprivredu Srbije. Investicija nimalo nije mala, 72 miliona, ali smatram da zbog velike potrošnje struje da će taj kredit da se opravda vrlo brzo. To se izuzetno poklopilo, da je jako poskupila energija i da se pokazalo da neće biti da se otplati za 5 godina, nego će biti rok manji 20-30%.
Pored velikih elektrana koje su u vlasništvu državnih preduzeća ili velikih investitora, ekspanzija obnovljivih izvora, a posebno solarne energije, omogućava i građanima da zauzmu važno mesto u procesu proizvodnje električne energije. Đorđe Samardžija je vlasnik solarne elektrane koja se nalazi na domak Čačka.
Ona je počela s radom ove godine, negde proletos, i kapacitet jeste skroman 25 kW. Projektovano je da će proizvesti oko 30.000 kWh na godišnjem nivou, to je 30 MW, i to bi moglo po nekoj prosečnoj potrošnji u Srbiji, znači moglo bi negde oko 4-5 modernih domaćinstava bi moglo da snabdeva.
U narednih 7 godina u okviru IPARD-a poljoprivrednicima će biti dostupni novi grantovi. Prednost u dobijanju sredstava imaće žene i mladi poljoprivrednici. 26% teritorije Srbije je pogodno za postavljanje solarne elektrane, kaže Nikola Mladenović iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja. Objašnjava da za postavljanje solarnih panela postoji nekoliko kriterijuma.
Broj sunčanih sati koji se uzima kao jedan od obaveznih parametara, koji podrazumeva da je to neki vremenski period koji prođe da sunčevo zračenje dopre do nekog prostora, odnosno da taj prostor bude u vremenskom periodu pod sunčevim zračenjem, i još neki, da kažem, dodatni parametri kao što su direktno normalno zračenje, globalno horizontalno zračenje i globalno zračenje pod optimalnim uglom, dakle pod nekim nagibom ako gledamo u slučaju krovova.
Solarni paneli i instalacija danas su 5 puta jeftiniji nego pre nekoliko godina, a računice pokazuju da bi Srbija energijom iz sunca mogla da pokrije više od 10% proizvodnje struje iz termoelektrana.
Za 16 godina od osnivanja Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova rešila je oko 20.000 predmeta. Bilo da su kolektivni ili individualni, takvi sporovi radnika i poslodavaca završavaju se u roku koji nije duži od 2 meseca, što je znatno kraće od 2 godine koliko bi takav proces u najboljem slučaju trajao pred sudovima. Agencija planira da širi mrežu ovlašćenih miritelja po Srbiji kako bi njihove usluge bile dostupne što većem broju građana. Njih skoro 30 danas je dobilo sertifikate o završenoj obuci u trening centru Međunarodne organizacije rada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Mehanizam za mirno rešavanje radnih sporova u Srbiji podržavaju i sindikati i privrednici. Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić rekao je da će i domaćim firmama i sindikatima dobro doći znanje koje je u trening centru Međunarodne organizacije rada u Torinu stekla grupa od skoro 30 ovlašćenih miritelja.
Za taj posao koji vi obavljate treba strpljenje, mudrost, razboritost. Jer kad već preventiva u firmi nije uspela da dovede do toga da ne dođe do spora, vi ste ti koji treba da spreče da ne dođe do većih poremećaja, i ja vam čestitam na toj hrabrosti da ste se uputili tako nešto. Ova institucija nama preko potrebna i svi smo za to.
Procedura pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova mnogo je jednostavnija od tih istih postupaka kada se vode u sudovima, poručila je predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić.
Pa za radnike znači prije svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Sud uvijek dugo traje, to je 2 godine naviše. Ovaj institut znači da vi možete spor rešiti u nekih mjesec, maksimalno 2 mjeseca. Ovaj institut mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste, neophodno i da oni budu strana koja taj institut prihvata.
Efikasnost u obradi predmeta glavna je prednost na strani Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kaže i državna sekretarka u Ministarstvu za rad Stana Božović.
Radni sporovi mnogo koštuju i zaposlene i poslodavce. Dijalog, kompromis, razumevanje je velika vrednost sama po sebi, posebno u odnosu između radnika, poslodavca i države. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova rešila je 19.929 radnih sporova i onda vam je jako jasno koliko je to važno.
Direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Ivica Lazović veruje da agencija može da smanji pritisak na sudove u vezi sa predmetima iz oblasti radnih odnosa.
Veliki broj radnih sporova i dalje završava pred sudovima. Razlozi za to su brojni i nećemo ulaziti u njih, ali ono što mi možemo da doprinesemo i što lično mogu da doprinesem je da prosto promovišemo ovaj institut, da zakon o mirnom rešavanju radnih sporova i letak u agenciji bude na stolu svakog sudija osnovnog suda, pa i to je nešto, otvorit će nam na neki način vrat. Pre svega, ne samo da bi se rasteretili sudovi, nego da bi se ovaj institut približio svakom našim građanima.
Agencija postepeno širi mrežu ovlašćenih miritelja po Srbiji kako bi njihove usluge i geografski bile relativno lako dostupne što većem broju građana. Prvi kontakt sa agencijom može da se napravi preko njihovog zvaničnog internet sajta.
10 najboljih studenata sa 24 fakulteta u Vojvodini jednogodišnju stručnu praksu obaviće u institucijama čiji je osnivač pokrajina. Ugovore im je uručio predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović, izveštava Petar Kočić.
Među 10 najboljih studenata koji će stručnu praksu odraditi u pokrajinskim sekretarijatima i ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite su Ivona Radanović i Milica Stolica.
Završila sam fakultet za sport i turizam u Novom Sadu, odsek za psihologiju. Pa mnogo će mi značiti zato što nekako imam utisak da svi studenti kada završe fakultet onako još uvek ne znaju možda gdje bi tražili posao, tako da ova prilika nam je odlična da steknemo to neko prvo radno iskustvo.
Završila sam novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Mnogo će da znači narednih godinu dana, znači mnogo i ovaj trenutak danas. Velika mi je čast zaista što sam ovdje, vjerujem da govorim u ime svih kolega i koleginica koji su tu. Nevjerovatno je zapravo da postoji ovakav projekat, jako sam iznenađena bila kada sam čula za to i zaista mnogo znači svima nama koji smo tek diplomirali.
Uručujući ugovore, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je izrazio nadu da će ovi mladi ljudi dobiti trajnu šansu za zaposlenje.
Velika je privilegija imati najbolje studente tu među nama, u sekretarijatima, u našim ustanovama, organizacijama, jer je to možda i najbolji način da osavremenimo rad ustanova, da se kadrovski pojačamo, da dobijemo kvalitet, da dobijemo energiju koja je neophodna i da na taj način napravimo jedan veliki zajednički uspjeh.
On je najavio da će i naredne godine najbolji studenti vojvođanskih fakulteta imati priliku da stručnu praksu obave u institucijama čiji je osnivač pokrajina.
U hali 2 Beogradsku sajma počela je manifestacija knjige na sajmu Sajam u srcu. Učestvuje blizu 100 izdavača, neki od njih predstavit će svoje izdanja i upriličiti susrete sa autorima. Najavljene su organizovane posete iz Bosne i Hercegovine. Radno vreme sajma, koji će trajati do 26. decembra, je od 10 do 20 časova. Manifestacija se održava uz poštovanje svih važećih epidemioloških mera i zdravstvenog protokola.
Sport, Dejan Bulajić.
Košarkaši Crvene zvezde igraju večeras još jedan meč pred svojim navijačima u Evroligi. U 16. kolu gost će im biti minhenski Bayern, ekipa koja ima jednu pobedu više u odnosu na crveno-bele. Taj parametar, međutim, ne mora mnogo da znači jer su i crveno-beli pokazali da su u dobroj formi. Uzdajući se u to, a poštujući kvalitet protivnika, Stefan Marković se nada pozitivnom ishodu.
Ne očekuje nas jedan težak duel, jedna ozbiljna ekipa koja je bila pre ovoj utakmici mislim da je vezala neke 4-5 pobjeda, tako da jedna, kažem, dobra ekipa koju vodi jedan dobar trener, tako da, kažem, očekujem jedan težak duel i nadam se da u pomoć naših navijača, kao što smo prošlo bilo i prethodno utakmicu protiv Barcelone, možemo da stignemo do rezultata.
Utakmica počinje u 20:45. Naši predstavnici na svetskom šampionatu u plivanju u kratkim bazenima koje traje u Abu Dabiju nisu uspeli danas da ostvare plasmane u finale u svojim disciplinama. Velimir Stjepanović je u trci na 200 metara slobodno imao 15. vreme. Nina Stojisavljević je završila na 38. mestu u kvalifikacijama trke na 100 metara slobodno, dok je Anja Crevar na 200 metara delfin ostvarila 19. vreme. Organizatori teniskog Grand Slema u Melbourneu objavili su da postoji mogućnost da na turniru nastupe i nevakcinisani igrači, ukoliko im to dozvoli posebna lekarska komisija koja će biti formirana pred dolazak igrača u Melbourne. To otvara mogućnost da se među igračima nađe i branilac titule Novak Đoković. Večeras će biti odigrana dva polufinalna meča na svetskom šampionatu u rukometu za dame, u kojima se sastaju Francuska, Danska i Norveška, Španija.
Eko. Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te, budama.
Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Ja sam raza,
ja Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
U ovom trenutku u Nišu je 4 stepena, u Beogradu 5, u Novom Sadu 6. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično susnežice i sneg. Na severu zemlje i u Timočkoj krajini delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2 stepena, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajan sneg. Tokom dana uglavnom oblačno i suvo. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.